Vakolinte vakudanga chipatulo 10. Mwababali, ngukumba kumumanyesikani, kuti vasekuru vitu wose, vakarongozgeka na bingu ilo likawa pachanya pao. Ndipo wose vakambuka nyanja. Mubingu iri na nyanja iyi ndimo wose vakabapatizikira mwa Moses. Wose vakarga chakula cha uzimu cha kuyanawaka. Ndipo wose vakamwa chakumwa cha uzimu cha kuyanawaka. Chifuka wakamwa kufuma mujarawe la uzimu. Ilo likabarunde zganga. Ndipo jarawe lira wakaba Kristu. Kweni chiwuta kuti wakakondwa na wanandi wa iwo chara. Ndiura wanandi wakamalira mumapopa. Vintu vyose ivi vikaba virongolero kwa ise na nchenjezgo kutitireke kuwa na mtima wa kukumba viheni ngandi umo iwo wakachitira. Mureke kuwa wakusopa vikozgo ngandi umo wakavira wanji mwa iwo. Ngandi umo kulikulembekera kuti.
Vantu wakakarapasi kutivarye na kumwa ndipo wakauka kutivavine.
Tireke kuchita mauzagari ngandi umo wakachitira wanji mwa iwo. Ndipo vantu vikwi makumi gaviri pachanya gatatu wakafwa muzuwa limoza. Tireke kuyesga fumu ngandi umo wanji wakachitira ndipo wakakomeka na zinjoka. Nesi kusinginika ngandi umo wakachitira wanyake wa iwo. Ndipo wakakomeka na mungero wakuparanya yura. Vintu ivi vikabachitikira iwo ngandi nchenjezgo. Ndipo virukulembeka ngandi sambizgo kwa tavene ise umalilo wa mgonezi wanengenera. Mteura uyo wakuganangana kutingwa kukora wachenjere mzire wawe. Chiyesgo chosi icho cha muwirani chikupambana chara na icho chikuwira vantu wose. Kweni chihuta kwa kugomezgeka ndipo watu wamuleka ninge kuti muyezgeke kurushka mkongono zinu chara. Ndipo para chiyesgo chikwiza. Panyengo yene iyo watu wamunozgerani ntowa ya kutaskikira mwakuti mumanye kuwa wakuzisipizga. Nteula mwababari wa kutemweka lekani kusopa vikozgo. Nkuyowoya kwa imwe ngambantu wa mahara. Yeruzgani mweka ivyo nkuyowoya. Nkombo ya vitumbiko iyo ise tikuitumbika asindi nkombo ya kushangana mundopa za Kristu. Ndiposo chingwa icho tikumenya asindi kushangana kwitu mutupi la Kristu. Chifukwa kulichingwa chimoza ndipo ise nanga tilivanandi tilitupili moza. Pakutitosi tikusangana muchingwa ichi chimoza pera. Wonandi wa Israeli umoba kuchitira. Asi awa wakurga vya sembe mba kutevetera urumoza pa jochero. Kasi nkorongorachi pa ichi. Kasi chakurga cha kuperekeka kufikozgo nkantu kene kene. Panji chikozgo icho chene nkantu kene kene. Chara. Kweni nkorongora kuti icho wantu wakuwaru wakupereka ngandi sembe wakupereka kufivanda. Kuti nkwachiuta chara. Ndipo nkukumba chara kuti musanganenge na vivanda. Kuti munga mwera mungombo ya fumu na kumwerasu mungombo ya vivanda chara. Ndipo kuti mungargera pateburu la fumu na kurgerasu pateburu la vivanda chara. Kasti kukumba kwa vya fumu kuti iwe na sanje. Kasti lina nkongono kuruska iyo. Vintu vyose vya kuzomerezgeka. Kweni vyose kuti vya kufuira chara. Vintu vyose vya kuzomerezgeka. Kweni vyose kuti vikuzenga chara. Kuwa vye muntu wa kupenja viweme vya kepera. Kweni wapenjenge viweme na wazengezgani wake uwo. Murgenge chosi icho chikugulisikika pamsika wanyama kwa mbura kufumbapo kantu chifukwa chanjubi. Chifukwa.
Charu nchafumu na vyose ivyo virimo.
Usange wa mbura kupulikana wa kukuchema kuti ukarge nayo chakurga para wazomera kuruta. Ukargenge waka chosi icho wa kukarikira kwa mbura kufumbapo kantu chifukwa chanjubi. Kweni usange mtu munyake wakuti kwa iwe. Ichi chaperekeka kuwasembe kufikosgo. Chifukwa cha uyo wangu kupalira mazgu aga, ndiposo chifukwa cha njuvi ureke kurga. Ndipo pa chifukwa cha njuvi, kunganamura njuvi za kuchara. Kweni chifukwa cha njuvi zake ureke kurga. Usange ine nkurga cha kurga na viwongo. Chifukwa uri kususkika pa icho ine nkuperekapo viwongo. Nteura manyi mkurga panji mkumwa. Panji chose icho mkuchita. Chita ni chose muuchindami wa chihuta. Mureke kukuwazga wa yuda, panji wa mitundu, panji wa mpingo wa chihuta. Ngandi umo nkuyezgera kukondweska mtu yose muvyose. Kuti nkupenja uweme wane chara. Kweni uweme wa vanandi mwakuti vaponoskeke.